ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญา Brand Readers ผลิตหนังสือสวยเพื่อส่งผ่านความรู้สู่ท่าน
ความรู้เรื่องเรือไทย
เครื่องทองกรุงศรีอยุธยา
หุ่นละครเล็ก
อาหารทรัพย์และศิลป์แผ่นดินสยาม
ข้าวเรื่องราวของธัญพืชจากพื้นนาที่หล่อเลี้ยงวิถีไทย
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญาแบรนด์รีเดอร์ผลิตหนังสือสวยโทร02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333
abdagroup.com abda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
abdagroup.com อะไรๆก็ใส่กรอบได้อย่างง่ายดายฟรีเฟรมของ abda ประกอบง่ายปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบปลอดภัยไม่แตกหักน้ำหนักเบาฟรีเฟรมของ abda ป้ายอเนกประสงค์และป้ายไฟสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
02-721-3465-7
02-721-3465-7
abdagroup.com
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับพิมพ์นิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดรอปงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้พิมพ์นิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
พิมพ์นิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการพรีเซนเทชันแอนิเมชันและเว็บไซต์ทุกประเภทพิมพ์นิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
abdagroup.com
abda สารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเสร็จไวนกไม่บานปลาย
abdagroup.com
abda
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
แอปด้าผสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-7
02-721-3465-7
abdagroup.com DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด084-433-8889 084-146-3266 086-002-0044
กองทุนนายแพทย์สงวนนิตยารำพงศ์เพื่องานมิตรภาพบำบัดดูแลผู้ป่วยโรคร้ายแรงและผู้พิการเสริมสร้างกำลังใจให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นขอเชิญร่วมบริจาคทุนทรัพย์และกายอุปกรณ์เช่นเตียงผู้ป่วยรถเข็นอุปกรณ์ช่วยยืนสอบถามรายละเอียดได้ที่086-555-1272 084-111-2626หรือบริจาคมูลนิธิมิตรภาพบำบัดธนาคารกรุงเทพสาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอาคาร B เลขที่บัญชี942-008-0104
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพยิ้มเช็คทุกขนาดจนไปถึงกาวติดพรม
ใช่เลยต้องแอปด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงจริงนะคะเจ้านายแอปด้าช็อปคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปด้าช็อปเขาจัดให
้แอปด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นดี1โซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมชีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080ต่อ333
วัสดีค่ะพบกันหลังข่าวนะคะสำหรับช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดวันนี้ก็เช่นเคยนะคะพบกับดิฉันฤกษาจันทรศักดิ
์แล้วก็อาจารย์ปุ๊นะคะพงษ์เพชรรามาค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ปุ๊ค่ะ
ค
่ะอาจารย์ปุ๊คะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคะอาจารย์ปุ๊ก็บอกให้พวกเราตื่นเต้นนะคะว่าเราจะพาพวกเราไปรู้จักกับสถาบันออกแบบนะคะที่ชื่อว่าบาวเฮาส์นะคะสถานที่แห่งนี้นะคะนักศึกษาทางด้านสถาปัตยกรรมจะคุ้นชื่ออาจารย์หลายท่านเช่นเลอคาบูชิเยนะคะแล้วก็มิสฟันเดโร
สถาบันแห่งนี้เนี่ยเกิดจากการรวมตัวของสถาปนิกและก็นักออกแบบหลายคนนะคะเป็นที่มาของโรงเรียนที่สอนทางด้าน Art and Craft คือแทนที่จะออกแบบอย่างเดียวก็ต้องลงมือทำด้วยคือผลิตเป็นงานฝีมือด้วยชื่อ Bauhaus เนี่ยมันแปลว่าHouse of Building หรือว่าเป็นบ้านแห่งการก่อสร้างหรืออีกชื่อนึงก็บอกว่าเป็น Building School เป็นโรงเรียนการก่อสร้างซึ่งเป็นเขาเรียกออริจินอลของพระจอมเกล้าราชกระบังเหมือนกันนะคะเพราะว่าจอมเกล้าราชกระบังเกิดจากวิทยาลัยการก่อสร้าง
ค่ะ
ซึ่งความหมายเหมือนกันแล้วก็จุดแรกที่เขาเปิดสอนเนี่ยก็คือที่เมืองไวมาในปี1919นะคะจำง่ายค่ะ1919แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ย้ายมาอยู่ที่เมืองเดสเซานะคะประมาณปี1925รุ่งเรืองพอสมควรนะคะแล้วก็ต้องย้ายไปที่เบอร์ลินอีกครั้งหนึ่งเมื่อปี1932อยู่เบอร์ลินได้ปีเดียว1933ก็เริ่มมีการกระจายกำลังออกไปเนื่องจากมีผลทางการเมืองเนื่องจากว่าทางการเห็นว่าพวกหัวดีไซเนอร์เนี่ยเป็นหัวกบฏ
อุ๊ยตายฟังแล้วน่าตกใจค่ะคำว่าหัวกบฏสำหรับคนเป็นดีไซเนอร์ก็คือคิดแตกต่าง
ใช่
หรือว่านำเสนอบางสิ่งบางอย่างที่เรียกว่าเกิดก่อนการหรือเกิดก่อนยุคสมัยนะคะสำนักบาวเฮาส์เนี่ยออกแบบอาคารในยุคสมัยนั้นเนี่ยหน้าตาเหมือนอาคารสมัยนี
้เหมือนกล่องกล่อง
มันเต็มกล่องกล่อง
กล่องกล่อง
ค่ะแล้วก็หลายคนก็มองว่าอุ้ยพวกนักศึกษาพวกนี้คนรุ่นแรงนะอาคารมันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้ก็ยังจะออกแบบเป็นอย่างนี้อาคารไม่ควรจะอย่างนั้นมันก็จะเป็นอย่างงอนอะไรเงี้ยนะคะแต่สิ่งที่เป็นลักษณะของพวกเราเนี่ยอาจารย
์มันต้องคิดสร้างสรรค์
มันคือความคิดสร้างสรรค์หรือ create idea นั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะไปติดยึดกับอะไรที่มันควรจะต้องเป็นนั้นเราต้องคิดแตกต่างมันจึงจะได้สิ่งที่ดีกว่าแล้วก็สิ่งที่แตกต่างเพราะนั้นสมัยโบราณเขายอมรับไม่ได้นะอาจารย์คะ
คือถ้าบอกว่าจะให้ออกเก้าอี้ออกแบบเก้าอี้สักตัวนึงก็แทนที่จะเป็นเก้าอี้สี่ขาก็จะเป็นก้อนๆอะไรที่นั่งได้ก็เรียกว่าเก้าอี้แล้วอะไรอย่างเง
ี้ยหรือก็ไม่ก็เก้าอี้แบบแคนติลีฟมาก
ๆซึ่ง
มองดูแล้วมันจะนั่งได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะอย่าเพิ่งเข้าใจว่ามันเป็นหัวกบฏทางการเมืองนะคะอันนี้ก็คือหัวกบฏในแง่ดีไซน์นะคะค่ะ
คือในโรงเรียนนี้แล้วเนี่ยเขานอกจากจะออกแบบอาคารออกแบบกราฟิกแล้วยังมีออกแบบผลิตภัณฑ
์
ออกแบบก๊อกน้ำสารพัดชนิดออกแบบมือจับไม่รู้กี่แบบนะคะคือค่อยๆเขียนค่อยๆกลึงแล้วก็ทำขึ้นมาเองด้วยมือเลยนะทุกงานทุกชิ้นจะเป็นงานคราฟงานเป็นมือทำให้คนในยุคนั้นเนี่ยคิดว่าโรงเรียนแห่งนี้เป็นออริจินอลหรือเป็นปักกศิลาของงานออกแบบเลยนะคะ
ค่ะก็มีข้อเขียนหรือว่างานเขียนของนักศึกษาทางด้านการออกแบบนี่นะคะที่พูดถึงบาวเฮาส์อยู่หลายคนนะคะที่ไปศึกษาอยู่ที่นี่แล้วก็เขียนถึงสถานที่แห่งนี้เสมือนหนึ่งเป็นต้นแบบทางความคิดแล้วก็ต้นแบบทางความคิดของบาวเฮาส์เนี่ยก็มาเติบโตในทุกๆหัวระแหงนะคะทุกคนทุกแห่งแล้วก็ทุกประเทศในโลกนี้เพราะว่าผู้ที่จบการศึกษาจากที่นี่เนี่ยแม้กระทั่งคนไทยก็กลับมาสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีหัวใจกบฏแบบบาวเฮาส์
แล้วในอาคารที่นี่เนี่ยนะคะเขาจะมี2ส่วนคือจะมีส่วนที่เป็นออฟฟิศบิลดิ้งแล้วก็ส่วนที่เป็นเวิร์กช็อปนะคะส่วนที่เป็นออฟฟิศบิลดิ้งจะเป็นส่วนที่สะอาดเรียบร้อยเขาเรียกช็อกโกแลตไซต์จะเป็นด้านที่เป็นช็อกโกแลตด้านที่สวยงามแต่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นช็อปซึ่งมีแต่การเลื่อยการฉลุหรือการเชื่อมหลอมอะไรพวกนี้หรือการปั้นดินก็จะสกปรกเลอะเทอะแล้วอาคาร2ส่วนเนี่ยก็ตั้งฉากต่อกันนะฮะนอกจากอาคารจะฉากแล้วเนี่ยการเอาอาคาร3ชิ้นมาชนฉากกันเนี่ยนะฮะเป็นรูปคล้ายๆเลข2หรือรูปซิกแซกตัว Z อะไรเงี้ยมันก็มีจังหวะของเขาอะนะฮะคือหลังที่1ออฟฟิศหลังที่2คือโรงงานหลังที่3นี่จะเป็นหอประชุมแล้วด้านบนก็จะเป็นหอพักของนักศึกษา หอพักนักศึกษานี่มันมากเพราะว่าเราไปพักกันมานะฮะจะมีอยู่4ชั้นชั้นล่างก็จะเป็นห้องอาหารแล้วก็ห้องครัวแล้วก็ห้องประชุมชั้นที่2จนกระทั่งถึงชั้น4เนี่ยก็จะเป็นห้องพักห้องพักจะมีอยู่แค่ชั้นละ4ห้องหอ2ข้างก็8ห้องนะฮะแล้วก็มันจะมีห้องน้ำรวมคือเขาจะไม่มีห้องน้ำในห้องแต่ว่าที่โดดเด่นของอาคารหอพักนี่ก็คือระเบียงอันเล็กๆแต่ว่ามีคานตลิ่งที่ยื่นออกไปประมาณเมตรเศษๆเนี่ยนะคะคือในยุคนั้นเนี่ยพ.ศ.นั้นประมาณ1920หรือ1919อะไรพวกเนี้ยการที่ทำโครงสร้างยื่นออกไปได้มากขนาดนั้นเนี่ยเป็นการท้าทายแต่ณปัจจุบันนี้มันท้าทายยิ่งกว่าเพราะว่ามันด้วยความเก่าเขาจะเขียนไว้ที่ระเบียงว่าไปยืนด้วยขอให้เสี่ยงชีวิตของท่านเองแล้วกันประมาณว่าถ้าอยากจะไปยืนเนี่ยก็ต้องเสี่ยงเอาเองนะคือให้ระวังตัวเอาไว้ด้วยคืออย่าไปจนถึงปลายสุดให้ยืนด้วยความระมัดระวังห้ามไปขย่มอะไรทั้งสิ้นนะคะก็น่ากลัวเหมือนกันเพราะด้วยความที่เราโตๆแล้วก็ไปยืนแล้วก็ชะงักไปหน่อยๆแล้วก็รีบๆถอยกลับเข้ามาเพราะกลัวว่าตัวจะร่วงลงไปนะคะแต่ก็ได้ความรู้สึกที่น่าตื่นเต้นเพราะว่าได้ไปนอนในอาคารที่ Water Acropolis ออกแบบนะคะแล้วห้องน้ำเนี่ยห้องน้ำมหัศจรรย์มากต้องเล่าให้ฟังคือเป็นห้องน้ำขนาดใหญ่นะฮะประมาณสัก4คูณ4หรือว่า4คูณ5เมตรคือเท่ากับห้องนอนเลยพอเข้าไปปุ๊บเปิดประตูเข้าไปก็จะมีกระจกเงาขนาดใหญ่อยู่ขวามือเลยนะฮะด้านหน้าเราเนี่ยก็จะเป็นอ่างล้างหน้ามีเรียงกันประมาณ3อ่างแล้วเดินอ้อมอ่างล้างหน้าไปคืออ่างล้างหน้านี่จะมีแผงกั้นที่เป็นสแตนเลสแต่ไม่มีกระจกเงาคือกระจกเงาอยู่ด้านข้างไปแล้วนะฮะแล้วพอเดินอ้อมหลังของอ่างล้างหน้าไปเนี่ยก็จะมีเป็นพื้นที่อาบน้ำซึ่งมีชาวเวอร์อยู่อันเดียวมหัศจรรย์มากชาวเวอร์แบบเป็นเรนชาวเวอร์ค่ะแต่มีอันเดียวพออาบไปก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันจะมีแก๊สออกมาไหมวะเนี่ย
นึกถึงห้อง
รมแก๊สเลย เหมือนกันมากแต่ที่เก๋ก็คือถัดจากตรงนี้ไปเนี่ยนะคะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็เป็นหน้าต่างฮะหน้าต่างเต็มทั้งบานเลยค่ะถ้าเกิดอาบน้ำโดยลืมปิดม่านเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเราได้แสดงหนังอยู่ให้ใครๆก็ดูนะคะก่อนอาบน้ำต้องดูให้เรียบร้อยว่าปิดม่านหรือยัง
อ๋อนะคะ
ตื่นเต้นมาก
แต่สำหรับบางคนเนี่ยอาจจะแบบดูว่าเปิดแล้วหรือยังใช่ไหมคะเพราะว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าอยากอาบน้ำแล้วมองไปกว้างไกล
แต่มองไปแล้วสวยค่ะ
แต่ไม่สนใจว่าใครจะมองหรือไม่อะไรนะคะ
มองไปจะเห็นช็อปข้างล่าง
ค่ะ
ก็จะเห็นคนทำงานในช็อปข้างล่างสวยงามมาก
เมื่อกี้อาจารย์ปูพูดถึง Water Gropius
ค่ะ
เราต้องคุยสักหน่อยเพราะท่านเป็นผู้ก่อตั้งอยากให้อาจารย์ปูคุยถึงผู้ก่อตั้งแล้วก็วิธีการหรือว่า Water Gropius ต่อจากนั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างค่ะ
คือ Gropius หรือ Gropius เนี่ยนะคะเขาเป็นคนที่มีความคิดสมัยใหม่เขาจะพยายามรวบรวมศิลปินเข้ามาด้วยกันนะฮะหลังๆเนี่ยจะมีคนที่มาแจมเขาก็คือคานดินสกี้มาจากกลุ่ม Blower Writer หรือว่า Blue Writer เนี่ยนะฮะเป็นกลุ่มอัศวินสีน้ำเงินซึ่งก่อตั้งโรงเรียน Art Academy ที่อาจารย์ได้เรียนมาเนี่ยฮะก็มารวมกันกับกลุ่มนี้นะฮะมีออสการ์เชลเมอร์ถ้าใครเคยได้ยินชื่อนะจะเป็นคนที่วาดภาพออกแนวกลมๆหรือว่าทำหุ่นยนต์เขียนฟิกเกอร์เป็นคล้ายๆหุ่นยนต์ออสการ์เชลเมอร์แล้วก็มีพอลคลีกลุ่มนี้ก็จะเป็นงานสีน้ำสวยๆสีน้ำจางๆแต่ส่วนคานดินสกี้นี่จะมีตั้งแต่งานสีสดๆงานเอ็กซ์เพรสชันนิสต์ไปกระทั่งถึงงานที่เป็นภาพแขวนลอยหรือว่าเป็นโมบายที่เขาทำขึ้นมาใหม่ๆแต่คานดินสกี้นี่เป็นหนุ่มรัสเซียที่หล่อมากนะฮะในยุคนั้นในกลุ่มสถาปนิกเนี่ยโกลเปียสก็เป็นคนที่หน้าตาดีและบุคลิกดีแต่งตัวเรียบร้อยเสมอแต่งตัวเท่ๆเสมอนะคะในกลุ่มนี้แต่คนที่มีประวัติในทางโรแมนติกหรือความรักโรแมนติกนี่คือคานดินสกี้เพราะว่าเขามีหวานใจอันนี้มีเบื้องหลังเบื้องลึกเบื้องหลังเพราะเขามีหวานใจอยู่คนหนึ่งชื่อกาเบรียลมุนเทอร์อยู่ที่มุนเชนไปสร้างบ้านอยู่ด้วยกันอยู่บนเนินเขานะฮะอยู่ที่เมืองโมนาวที่ไบเอิร์นเนี่ยเป็นบ้านที่มีความน่ารักเป็นบ้านของไบเอิร์นที่น่ารักหลังเล็กๆอยู่บนเนินเขาแต่ว่าไม่มีน้ำไม่มีไฟนะคะจะต้องลงไปตักน้ำที่ข้างล่างต้องเดินลงเขาไปตักน้ำมาในบ้านก็จุดเทียนออกจะโรแมนติกนะคะก็อยู่ด้วยกันเรียกว่านานพอสมควรคานดินสกี้ก็นึกถึงความก้าวหน้าก็จะไปเปิดโรงเรียนจะไปทำโรงเรียนกับโกลเปียสนี่แหละก็หายตัวไปซะนานไม่ยอมกลับมาสาวเจ้าก็รอ เขียนภาพเขียนลายรออยู่ที่บ้านหลังน้อยหลังนั้นเนี่ยนะฮะเคนเนสซี่ก็มีภาพของบ้านหลังนี้เหมือนกันมีรูปรถไฟที่มองจากเนินเขาไปแล้วก็เห็นรถไฟกับโบสถ์ถ้าใครเห็นรูปนั้นก็จะนึกออกนะฮะแต่แล้วกาบิเล่มันเทอร์เนี่ยจนคือว่าหลังจากที่พอไม่มีศิลปินอยู่ด้วยหรือไม่มีแฟนเขาอยู่ด้วยเนี่ยก็จะไม่มีตังค์ใช้ไม่มีเงินแม้กระทั่งไปซื้อขนมปังก็เอาภาพวาดที่ตัวเองวาดเนี่ยค่ะไปแลกขนมปังไปถึงร้านคนขายเขาก็มองไปที่ภาพคือยุคนั้นเนี่ยภาพคลาสสิกจะเป็นภาพที่ทุกคนต้องการแต่ภาพโมเดิร์นอาร์ตอย่างนี้เนี่ยคนก็ดูไม่ออกเขาก็พยักหน้าแล้วก็รับไว้แล้วก็เอาขนมปังให้ไปแลกไปพอกาบิเล่มุนเทอร์เดินกลับไปปุ๊บภาพนั้นก็อยู่ในตะกร้าถังขยะเพราะว่าดูไม่รู้เรื่องที่ให้ไปก็เพราะสงสารเท่านั้นเองให้ขนมไปแลกไปนี่สงสารเขาก็กลับไปอยู่ที่บ้านแล้วก็ค่อยๆตรอมใจนะคะผอมถ่ายผอมไปเรื่อยๆในที่สุดก็เสียชีวิตอยู่ในบ้านหลังน้อยที่มัวเนา
ค่ะ
แคนดินสกี้ก็ไปโด่งดังอยู่ที่เดสเซาไปโด่งดังอยู่ที่ฝรั่งเศสที่โน่นที่นี่ไปหลายๆที่แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็จะเอ่ยถึงแฟนของเขาคนนี้นะคะว่าถ้าไม่มีกาบิเล่มุนเทอร์เขาก็จะไม่มีวันนี้เหมือนกันไม่มีวันที่เขาโด่งดังเพราะว่าเขาไม่มีผู้สนับสนุนที่มีความรักและจริงใจกับเขาเท่ากับเธอคนนั้น
ค่ะอาจารย์ปุ๊กก็ชื่นชมผลงานของกาบิเล่
ใช่
แล้วก็ไปถึงเยอรมันก็ไปซื้อคอลเลกชันไม่รู้ในรูปที่เขาเก็บมาจากถังขยะหรือเปล่าคะอาจารย์คะ
ไม่แน่ใจ
ก็แต่เป็นรูปที่สวยมากๆ
สวยสีสวยนะคะสีจะสดสดทุกอันเลย
ก็ดูสไตล์กับคาเดนสกี้แล้วก็จะเป็นแนวสีเนี่ยจะคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าจะไปจับดีเทลที่มุมคนละมุมบ้านกันอะไรเงี้ยนะทิวทัศน์ก็จะเป็นทิวทัศน์บริเวณบ้านเขาซึ่งสวยมากแต่ว่าฟังเรื่องอาจารย์ปู้เล่าแล้วเนี่ย
คราวนั้นที่เราไปซื้อที่เอเซนโฟกฟังมิวเซียม
ค่ะก็จะรู้สึกเหมือนกับมันเป็นแต่ละภาพเนี่ยคล้ายๆแวนโก้นะมันมีสตอรี่ที่โซแซด
ใช่ข้างหลังภาพนี
่ข้างหลัง
เศร้ามากแบบถ้าดูภาพโดยที่เราไม่รู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาตอนนั้นนี่เป็นยังไงเราก็รู้สึกว่าอ๋อมันเป็นสีที่สวยนะเป็นสีที่ลงตัวเป็นสีที่นุ่มๆเป็นสีที่น่ามองดูแล้วสบายใจอะไรแต่จริงจริงหรือเปล่าเศร้ามาก
ค่ะแล้วก็พอเราผสมผสานเรื่องราวแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าภาพของสองคนนี้เนี่ยนะคะมันเหมือนเป็นสตอรี่ที่ต่อเนื่องกันนะคะอาจารย์ปุ๊กก็ซื้อของกาเบร่ามานะหนูก็ซื้อของแคนกี้มาแล้วพอเราก็มาแลกกันดูอย่างชื่นชมนะคะค่ะนี่ก็คือพูดถึงเบาเฮาแล้วก็พูดถึงบุคคลสำคัญต่างๆมิสฟันเดโรเนี่ยนักศึกษาทางด้านสถาปัตย์จะรู้จักดี
เพราะเขาเป็นคนที่เอางานเหล็กงานโลหะเนี่ยนะคะมาดัดมาสร้างอะไรได้หลายๆอย่างนอกจากจะเป็นอาคารแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็มาทำเป็นทำเก้าอี้ทำเฟอร์นิเจอร์บาร์เซโลนาแชร์
ของทุกวันนี้ก็ยังใช้ได้
ก็ยังใช้กันอยู
่
แต่โกเปโรสเตอร์เป็นคนที่ใช้งานเหล็กงานโลหะกับกระจกในยุคนั้นเป็นคนแรกๆเลย
ค่ะก็เมื่อมาลองเล็กดูนะคะปีนั้นนะประมาณช่วง1919นะฮะมาถึงตอนนี้เนี่ยมันกี่ปีมาแล้วเนี่ยนะคะคนกลุ่มนี้ในยุคนั้นเนี่ยเขาถึงเรียกว่าเป็นกลุ่มกบฏจริงๆเป็นกลุ่มคนยุคใหม่เป็นกลุ่มคนที่คิดอะไรไม่เหมือนชาวบ้านเขาแต่จริงๆแล้วเมื่อเวลาผ่านมาเนี่ยทุกคนจะทึ่งว่าในสมัยนั้นคิดได้อย่างไรนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะคะที่ในวงการสถาปนิกนะคะเป็นวงการที่พวกเราเรียกว่าอะไรนะอาจารย์เราเล่าได้อย่างไม่ค่อยติดขัดนะคะอาจารย
์ในที่สุดเนี่ยงานของหรือว่าคอนเซ็ปต์ของบาวเฮาส์ก็กระจายไปทั่วโลก
ค่ะ
เพราะว่างานออกแบบไม่ได้จบอยู่ที่กระดาษแต่มันจะไปจบที่ชิ้นงานชิ้นงานทุกๆชิ้นที่เกิดขึ้นเนี่ยจะต้องเกิดด้วยความตั้งใจแล้วก็มีความละเมียดละไมในรายละเอียดก็คือดีเทลนั่นเองจะต้องถูกแกะจะต้องถูกเขียนขึ้นมาอย่างพิถีพิถันนะคะแล้วที่เมืองเดสเซาเนี่ยก็จะมีอาคารอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่าไมสเตอร์ฮอยเซอร์เป็นบ้านพักของกลุ่มสถาปนิกหรือว่าศิลปินพวกนี้เนี่ยนะคะบ้านจะเป็นชุดๆเขาจะสร้างเป็นบ้านแฝดแล้วบ้านแฝดจะมีความคล้ายคลึงกันคือศิลปินจะอยู่กันเป็นคู่ๆนะคะแคนดินสกี้ไปจับคู่กับใครสักคนหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะก็อยู่กันสองหลังแต่ว่าประตูนี่เข้ากันคนละด้านจะไม่เจอกันเลยแต่ว่าจะมีพื้นที่โดยรอบที่สวยสดงดงามพอๆกันแล้วนอกจากนั้นก็จะมีภัตตาคารที่ชื่อคอนเฮาส์อยู่ริมแม่น้ำเดลเบย์นะคะซึ่งก็ไปชิมอาหารมาแล้วไปทานแอสปาร์กัสสีขาว
อร่อยมาก
ริชปาร์เกิลนะคะไรส์ปาร์เกิล
อร่อยค่ะอร่อยอร่อยมากแล้วก็ถ้าหากว่าไปช่วงสงกรานต์นะคะก็จะเป็นช่วงที่สปาโก้กำลังสดใหม่แล้วก็โอ้โหอร่อยมาก
แต่ว่าอีกอันนึงที่ในเดสเซาที่ทุกคนถ้าไปแล้วน่าจะไปดูก็คือมาคานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของเยอรมันตอนนี้ที่นั่นเป็นสำนักงานใหญ่นะคะอยู่ที่เมืองเดสเซา
ค่ะวันนี้เราก็พาท่านผู้ฟังไปเบาเขาที่เดสเซานะคะไปรับฟังเรื่องราวเยอะแยะเลยนะคะท่านผู้ฟังที่อยากจะฟังเรื่องนี้นะคะก็รับฟังย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com หรือจะติดตามที่ Facebook ของอาจารย์บงเพชรรัตนรามาก็ได้นะคะก็จะมีภาพถ่ายหรือว่าสถานที่ที่สำคัญสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของงานดีไซน์ที่อาจารย์ปุ๊กสามารถที่จะนำมาให้ท่านผู้ฟังได้ดูต่อเรื่องนะคะค่ะสำหรับวันนี้อาจารย์ครับสัญญาณสัญญาณดุมากค่ะเราสองคนก็คงจะลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันสัปดาห์หน้านะคะเรายังอยู่ที่เยอรมันนะคะจากชั้นวิจารณ์และสด
ก็จำเป็นค่ะเพื่อจะรับร
างวัลอาวิเดสโป
วิเดสโป